Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Dobré odpoledne. Doufám, že i v tento čas, tedy krátce po 16. hodině, posloucháte vysílání stanice Českého rozhlasu Vltava. Na níž právě teď začíná kulturní magazín Art Café. Společnost vám u něj bude dělat nejen Markéta Kaňková, ale také tajní ruští agenti, tedy alespoň pomyslně. Ruská špionáž a operace ruských agentů na území České republiky se totiž stala tématem knihy Putinovi agenti českého investigativního novináře a dlouholetého redaktora Respektu Ondřeje Kundry. Na základě tohoto textu, který v roce 2016 získal nominaci na Magnésii literu za publicistiku, teď v prostoru pražských jatek 78 vzniká inscenace, balancující na pomezí filmu a divadla. Pro jatka ji vytvořila skupina Temporary Collective v čele s režisérkou Petrou Tejnorovou. Premiéru bude mít už za několik dní, konkrétně v úterý 8. října. Proč si pro jevištní adaptaci vybrali právě Kundrův text? Proč měli potřebu zabývat se tématem ruské špionáže a co si o praktikách současného Ruska myslí oni sami? Proč pracují s metodou live cinema a co jim jako tvůrcům nabízí? Taky to budou témata rozhovoru, k němuž jsem pozvala tvůrce tohoto projektu, režisérku Petru Tejnorovou a dramaturgy Jana Tošovského a Ninu Žak.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Téma ruské špionáže a ruských tajných agentů operujících na území České republiky otevírá v inscenaci Putinovi agenti divadelní soubor Temporary Collective. Pod vedením režisérky Petry Tejnorové se jeho členové nechali inspirovat stejnojmenou knihou českého investigativního novináře Ondřeje Kundry, na jejímž základě vytvořili svébytný jevištní tvar, balancující na pomezí filmu a divadla. Jak se divadelníkům tvoří na základě investigativního textu, co je samotné zajímá na tématu ruské špionáže a jak téma rozehráli v jevištní rovině. Tak o tom všem teď budu mluvit s tvůrci inscenace, které už v tuto chvíli vítám ve vltavském vysílání. Těmi hosty jsou režisérka Petra Tejnorová a dramaturgové Jan Tošovský a Nina Žak. Přátelé, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Tak a než se pustíme do rozhovoru s těmito hosty, který se bude týkat samotné inscenace, ráda bych připomněla knihu Putinovi agenti, která vyšla v roce 2016 u nakladatelství Bizbooks. Ve vltavském vysílání jsem o ní tehdy s autorem krátce mluvila. A ptala jsem se ho mimo jiné na to, jaké úkoly ruští špioni, a to nejen na našem území, plní a co je jejich primárním cílem.
Těch úkolů je vždycky celá řada najednou, bych řekl. To, co nad tím jako pro mě převažuje nebo vystupuje, je to, když se analyzujete vlastně nějaké geopolitické cíle Vladimíra Putina. Mimochodem, on někdy vzhledem ke svému mládí bývá vnímán jako člověk, který se věnoval judu, tak je zvyklý dávat rány, ale nepřemýšlet moc dopředu. Já si spíš myslím, že má chování nebo myšlení šachisty, že naopak neumí dávat jenom rány, ale některé kroky promýšlí více dopředu. A z toho vyplývá to, co chci říci, že tím strategickým krokem v Evropské unii je rozdělení, rozbití Evropské unie, protože pro něj je velmi složité s Evropskou unií vyjednávat. Když se na něčem unie shodne, tak už to drží, byť klopotně, což jsou třeba ty protiruské sankce. Putin chce Evropu rozbít na národní státy a v tomhletom rozbití Česká republika si myslím, že má sloužit jako nějaký trojský kůň uvnitř Evropské unie a zároveň on chce Českou republiku rozdělit jako takovou, rozdělit nás na několik skupin, které spolu budou nesměřitelně zápasit, nedokážou se dohodnout na ničem, na nějakém kompromisu, jak spravovat tuhletu zemi, což samozřejmě tady dále bude šířit nějaký chaos, nějaké napětí, pak to bude nahrávat nějakým nesvobodným stranám, silám, které pak snáze ponesou ty další mocenské zájmy Kremlu. To si myslím, že je takový jako ústřední cíl jeho tady na tomhletom území.
Zajímalo by mě, kolik v současnosti ruských agentů na našem území operuje a kolik toho o jejich činnosti víme.
Kolik jich tady přesně je, to nikdo neví. Já bych je rozdělil na dva druhy těch, kteří mají oficiální diplomatické krytí, což jsou navenek lidé, kteří mají diplomatický pas a působí tady na ruské ambasádě, která mimochodem je jednou z největších v Evropské unii a je podobně velká, jakou má Rusko ve Spojených státech amerických. Konkrétně v Praze mají 120 zaměstnanců, to počítám bez poboček v Brně a Karlových Varech, což si člověk může říkat, že jsme geopoliticky podobně významná země, jako jsou Spojené státy pro Rusko. Což je samozřejmě nesmysl, takže ten důvod bude asi nějaký jiný. No a z tohohle toho počtu se odhaduje ty minimální odhady, že 30% z nich mají nějak nějakou jako afilaci k ruským tajným službám. A pak tady máte i legální agenty, kteří jsou tady pod krytím, nemají diplomatický pas, mají normální profese, mají normální rodiny, někdy jsou v daní oženění s českými občany, kteří ani často nevědí, koho mají, s kým mají tu čest. A to skutečně nevíme, kolik takových lidí tady je.
To byl kolega Ondřej Kundra, autor knihy Putinovi agenti, na jejímž základě vznikla inscenace, kterou můžete už za necelý týden vidět v prostoru Pražských jatek 78. Tvůrce této inscenace teď máme ve čtvrtečním vltavském Art Café a právě o této inscenaci teď spolu budeme mluvit. Jako první se obrátím na režisérku Petru Tejnorovou. Petro, proč jste si jako námět pro svou novou inscenaci vybrala právě Kundrův investigativní text?
No, tak mně se stává paradoxně, že přípravě jiné inscenace, během toho, když připravuju jinou inscenaci, tak přijde ten námět třeba pro tu další. My jsme dělali s Honzou Tošovským inscenaci, která se jmenuje Pravda o 17.11. Dělali jsme ji v Nodu s mladým souborem za 5.12 a zabývali jsme se polistopadovým vývojem a devadesátkama a vliv prorůstání v podstatě podsvětí a ruských tajných služeb. A během toho jsme dělali taky takový jakoby research a natrefili jsme na knihu Ondřeje Kundry Putinovi agenti. A já jsem si to přečetla a v podstatě úplně ta první kapitola pro mě byla natolik sugestivní a natolik silný příběh, že přece jsem uvažovala o tom, že bych dělala nový live cinema, tak jsem si řekla, to je přesně to ono, co chci teďka jakoby dělat, protože ona nesla kontury doopravdy hollywoodského velkofilmu, ale přitom to byla realita, která se stala tady v Čechách. Jo, takže na začátku byl fakt takovýhle úplně jasný signál, že prostě chci to dělat touhle s tou formou. A to odstartovalo v podstatě náš výzkum zabývat se vůbec tímhle s tím jakoby tématem a právě příběhem Roberta Rachardža jako jediným veřejně známým vlastně příběhem ruského špiona po roce 89.
Než se dostaneme k tomu příběhu Roberta Rachardža, který je takovou hlavní linkou té Kundrovy knihy a zároveň i hlavní linkou té vaší inscenace, pojďte mi teď ještě říct k tomu tématu samotnému, protože sama jste zmiňovala, že jste si dělali jako autoři té inscenace poměrně rozsáhlou rešerši, čili tím tématem jste se možná nechali nějakým způsobem pohltit. Co to konkrétně je, co vás na tom tématu ruských agentů, ruské špionáže a možná i obecně vlivu Ruska na současnou Evropu nebo na současný svět zajímalo nejvíc? Po čem jste šli? Po čem jste pátrali?
Já teda ještě jenom na začátek uvedu, že v podstatě tak ten záběr Ondřeje Kundry, ta jeho investigativní práce je opravdu jako obdivuhodná, jo, v té knižce. Nás vlastně na začátku zajímala i ta forma té eseje, že on se věnuje různým tématům. Jo. My jsme to potom vlastně sužili jenom na toho jednoho vlastně agenta, ale tematicky to šlo od dezinformací až podejme tomu nějaký ty krvavější práce agentů kolem Litvinenka a tak dál. A tím pádem my jsme se vlastně dohodli, že bychom se rádi odpíchli od toho, že to téma začneme zkoumat v terénu. To znamená, že pozveme nějaký odborníky na dezinformace, ale zároveň i co se týká jakoby bezpečnosti a s nima budeme realizovat nějaká setkání.
Já možná bych doplnil, že co teda, když budu mluvit za sebe, tak tam pro mě bylo velmi zajímavý právě to téma těch ilegálů, nebo to byl třeba směr, kterým v té první fázi jsme se vydali, že jsme hledali další podobné případy, protože ten Robert Rachardžo je, o kterém teda pojednává první kapitola Putinových agentů, je v Česku jediný známý případ tohoto druhu. Máme informaci od mluvčího BIS, že BIS zná totožnost jiných agentů, my ji neznáme. Ale v zahraničí takový případy byly taky, v Německu, ve Spojených státech nebo v Pobaltí. Takže ty příběhy, kdy opravdu ty lidi žijou třeba i desítky let v jiný zemi, mají tam manželku, manžela, mají tam děti. Je případ ze Spojených států, kdy tam byl takový celý špionský kroužek, který měli, když jako došlo k tomu odhalení, tak jejich synům bylo 14 a 16 let. Tak to je docela hustý. Kluci se dozvěděli, že se jmenují úplně jinak, že mají normálně ruský jména, že mají v Moskvě babičku. Tak tohle třeba z lidského hlediska mně přijde strašně silný. U toho Rachard, že je to samozřejmě podobný.
Už tady několikrát zaznělo jméno toho jediného známého odtajněného agenta v té polistopadové době, který operoval na území České republiky. Roberta Rachardža, na kterém vlastně stojí vaše inscenace. Můžeme trochu říct něco víc o tom jeho příběhu, čím vás zaujal, co třeba jakým způsobem jste s ním pracovali, jak jste o něm uvažovali, i z hlediska toho, jak ten příběh převést do té jevištní podoby?
Tak asi první cesta byla, že my jsme hledali nějaký jako mediální otisk celého tohohle případu, kde a jak se o něm píše. Pak pro nás bylo právě důležité setkávat se jak vlastně s Ondřejem, tak i s jeho kolegou, novinářem Spurným, aby jsme získávali další informace od očitých svědků celé ty kauzy. Dokonce jsme se snažili skontaktovat s Vladimírou Odehnalovou, a také s panem Páleníkem.
S Ondřejem Páleníkem v té době vlastně to byl šéf vojenské rozvědky, jestli to říkám správně. A tam teda jsme narazili samozřejmě, protože všichni tihle přímí aktéři jsou vázáni mlčenlivostí, takže nám bohužel schůzky odmítli.
Jasně, což je asi vlastně pochopitelné.
Jo, my se na ně nezlobíme.
Nicméně já bych možná podotkla, protože to tady zatím nezaznělo, že ten příběh Roberta Rachardže je v podstatě o tom, že jemu se podařilo napojit se vlastně na ty špičky české vojenské i politické elity a od nich získávat právě ty tajné informace, které pak předával dál. Pojďme se teď zaměřit na formu té inscenace, protože jak už vy jste, Petro, zmiňovala, vy jste v ní užil a užíváte metodu live cinema, která kombinuje divadlo, jevištní akci s živým filmovým natáčením, střihem i projekcí. Proč právě tahle metoda?
Tak, jak už jsem na začátku řekla, tak první doopravdy bylo takovýhle jednoduchý důvod, že jsem si prostě přečetla ten příběh a tak, jak ho v té první kapitole Ondřej popisuje, tak to doopravdy vyvolávalo až takovou jako filmovou optiku. Jo? Takže ten první důvod byl, že jsem si řekla doopravdy, to je vlastně strašně filmová věc. Jo? A druhá věc, která mi řekla, že to může být zajímavý, je, že live cinema je vlastně živé kino. Zatímco v kině vy vidíte jenom ten výsledný film, tak tady vidíte i, jak ten film vzniká. To znamená, že před sebou vidíte, jak se natáčí, vidíte pobíhat kameramany po scéně, vidíte, jak vlastně filmová iluze vzniká. Takže to byl druhý důvod, který mě nějakým způsobem vedl, že bych chtěla tohle téma uchopit tou formou live cinema. A pak ten třetí důvod byl, že jsem začala zpochybňovat vůbec, jestli live cinema je dobrá cesta v momentě, kdy my jsme všichni obrazem vlastně zahlcení, přehlceni a v momentě, kdy lži se vydávají za fakta, jak vlastně pracovat s tímhle s tím silným obrazem. A to si myslím, že nás navedlo na zajímavou cestu, kam jsme ten žánr v podstatě v Putinových agentech poposunuli. Jo? Že nás to vedlo i k tomu, že jsme začali pracovat úplně s novou technikou, kterou jsme do té doby nepoužívali a s jiným pojetím, jak pracovat s tím živým časem, až úplně k tomu, kdo vlastně v té hře hraje, kolik tam má být herců a tak, no.
Řekla bych, že ten film nebo filmová řeč, filmová složka plní v té inscenaci několik dramaturgických funkcí. Mohli byste přiblížit, jak přesně s tím pracujete, jaké všechny funkce ta filmová rovina plní?
To filmový médium je specifický v tom, že vlastně vy můžete zaznamenávat prostor, můžete zaznamenávat situace, můžete zaznamenávat i zvukovou rovinu z různých prostorů a vytvořit vlastně jeden prostor. V divadelní realitě fungujete v jednom prostoru, kde ty věci simulujete. A tady to napětí si myslím, že nás extrémně zajímalo a je inspirativní i pro ten příběh. Právě pokud se odpíchneme od příběhu Roberta Rachardža i dál vlastně ke všem taktikám a strategiím, které Rusko a Ruská federace využívá k té destabilizaci oblastí, které jsou v jejím geopolitickém zájmu, tak to se vlastně promítá i do oblasti mediální, do oblasti filmové. A myslím si, že pro tu inscenaci je to zásadní, že vy můžete vlastně kombinovat, můžete lhát, můžete vytvořit nový prostor a vlastně s divákům v tom divadle dostat je někam ven, aniž by se někam museli posunout fyzicky.
Mm-hmm. Jo, já bych řekla, že ta filmová řeč v podstatě je tam použita záměrně, že i ona sama artikuluje téma, který souvisí se špionáží a souvisí s dobou, ve které žijeme, souvisí, jak nakládáme s fakty, mm-hmm. souvisí s tím, že film s vám může... Ano.
Skvěle. Vy jste, Petro, zmiňovala, že se vám podařilo v tomto konkrétním projektu najít nový způsob práce s časem, prostorem, ale také s technikou. Jak to vlastně funguje technologicky a co to všechno obnáší připravit takovouhle vlastně performanci nebo takovýhle jevištní tvar, který takhle složitě kombinuje jevištní akci s filmovým principem nebo s filmovou metodou?
Tak v předchozích projektech já jsem většinou pracovala s tříkamerovým řetězcem, který není nepodobný tomu, jak se točí například hokejové zápasy, že doopravdy se vlastně v tom reálném čase stříhá a točí. V tom divadle my to poposouváme tak, že ty zkoušky proběhly to natolik krát, že už máte zafixovaný ten scénář, kam se má postavit kameraman, kde stojí herec v ten moment. Je to vlastně práce s časem, taková jako reálná synchronicita, jo. Přičemž my vytváříme i takzvaný záložní scénáře, což je scénář, kdyby třeba něco nevyšlo, tak jak v ten moment má člověk jednat, co má kameraman začít řešit, protože samozřejmě pracujeme s technikou, jo. A ta technika je trošku nevypočitatelná a prostě se nám stane třeba, že to den nejde a druhý den to jde a naše technická crew ví, čím to je a najednou neví, čím to je, takže doopravdy ona se někdy, ta technika, chová i jako člověk, jo? Že na ní, když na ní jsme vlídní, tak ona jakoby funguje. No a v těch předchozích projektech jsem teda říkala tři kamery, filmové objektivy, který vlastně zaručují ten filmový jakoby obraz a tady jsme se vlastně rozhodli, že ustoupíme z té estetiky toho obrazu a možná to začneme kombinovat i s kamerou, která není tak estetická, ale naopak potvrzuje ten dokumentární charakter a zároveň i to špionský téma. Takže nás bavilo ustoupit té estetice a zároveň využívat kamery a prostředky, které s tou tématikou nějakým způsobem pracují nebo i se skrz tady to s ní dá pracovat.
A to říká režisérka inscenace Putinovi agenti, která bude mít premiéru příští týden v úterý 8. října v prostoru Pražských jatek 78. Společně s Petrou Tejnorovou svou hosty ve Vltavském Art Café, také dramaturg této inscenace Jan Tošovský a dramaturgině Nina Žák.
Art Café, magazín stanice Vltava.
A našimi hosty jsou stále tvůrci inscenace Putinovi agenti, která bude mít premiéru příští týden v prostoru Pražských jatek 78. V minulém vstupu jsme se bavili o metodě live cinema, na které tato inscenace stojí a která zapojuje filmové médium a živou jevištní akci. Dramaturgině Nina Žák tady mezi tím, co hrála skladba, živě rozvíjela jednu ze svých myšlenek. Nino, podělíte se o ní s námi.
Na té formě je strašně pro nás důležitý, nebo respektive na tom tématu, vlastně najít tu adekvátní formu pro něj, jo, tu jevištní. To, že vlastně se zvolí live cinema, protože podle nás nejlépe odráží vlastně to téma, ale potom je to zároveň tak specifická forma, kterou je potřeba nadizajnovat, protože nikdo ještě předtím vlastně nepotřeboval takovýto systém nebo takovéto rozhraní pro to. A jak už Petra v minulém vstupu zmínila, že vlastně kombinujeme různé typy videomateriálu, různé typy vlastně filmových médií, které se v běžném natáčecím procesu nekombinují, tak je samozřejmě potřeba nadizajnovat nové rozhraní, aby tyto materiály společně mohly vlastně běžet, společně se živě vlastně na tom plátně pro ty diváky objevit. Tady je nesmírně důležitá postava Erika Bartoše, který vlastně vymyslel celý ten systém, vlastně celý to rozhraní, celý ten okruh tak, aby se vlastně tyhle ty věci na života mohly nakombinovat. Tam vlastně na place přímo jsou dvě střihačky, které každá vlastně se zabývá jiným tím typem materiálu. a jedna z těch stříhaček zároveň funguje jako takový vlastně jako živý režisér celé té akce, protože ona zároveň do sluchátek naviguje vlastně ostatní kameramany, kteří jsou vlastně daleko od sebe, to znamená, že oni se nevidí a ona musí vlastně tohle všechno skoordinovat. Zajímavé je, že ona vlastně sama si přitom, mluvíme o stříhačce Zuzaně Walter, říkala potom takovou anekdotu, když po asi páté projížděčce, kdy vlastně nebylo jasné, jestli se celý ten systém zrovna zhroutí nebo ne, jestli to vlastně bude fungovat, tak ona úplně spocená odložila vlastně to, ten svůj mikrofon. Říkala, já mám pocit, že jsem prostě sedím ve vrtulníku, ten vrtulník se prostě řítí, ale zároveň vedle ještě řídím auto a vedle mě jede motorka, kterou já musím zároveň vlastně ještě koordinovat a navigovat. A myslím si, že ona tím velmi dobře vlastně vyjádřila i to, že se to dělá metodou taky pokus omyl. Vlastně se přicházejí nové zdroje, nové materiály, které je potřeba do toho okruhu, do toho systému vlastně začlenit a pak vzniká složitá struktura, jako když se musí naprogramovat nějaký úplně nový program.
Mhm. Takže díky tomu, že stříhá naživo, tak se musí naučit i naživo ovládat například tři nějaký systémy nebo přecházet. My jsme tam v podstatě pracovali ještě i s titulkama a s živým voice-overem. Stejně tak funguje i zvukař, který pouští a musí se sesynchronizovat. V podstatě normální filmová postprodukce, na kterou máte čas několik těch měsíců a pošoupáváte si to a prohlížíte si to.
Jasně, teďka tady to jede všechno, v podstatě teď, a tady.
Teď a tady.
Pojďme možná přiblížit posluchačům jiný důležitý rozměr té inscenace. A to je v podstatě interaktivita, nebo vlastně to, jakým způsobem tam jeden hlavní herec, performer, který je takovým komentátorem, vlastně hybatelem, iniciátorem celého toho děje, je vlastně ve velmi takové hbité, intenzivní komunikaci s publikem, které se vlastně stává velmi aktivním spolutvůrcem celého toho dění. Můžete trochu popsat, jak to funguje, interakce toho performera, publika, jak vlastně i s tím publikem pracujete a proč?
Petr. No tak Petr tam je ve dvou rolích. Podle mě jedna by se dala nazvat, že hraje Roberta Rachardža, tedy je v roli, a druhá by se dala nazvat, že je takovým průvodcem celého večera. A v podstatě pro diváka to vypadá tak, že všechny ty akce a všichni ty herci a všechno se odehrává doslova na dosah ruky. Jo. Takže oproti tomu, kdy dřív v těch mých jako předchozích projektech by se to dalo přirovnat nějakému kukátkovýmu pohledu, kdy doopravdy ta akce se odehrává před náma, my dole vidíme tu akci, nahoře vidíme to obrovské plátno, na kterém se to vše jako odehrává skrze ty kamery, tak tady bych řekla, že se to děje všude kolem vás, jo? Že doopravdy jste vlastně v těch kulisách i sami jste kulisou.
Já možná jenom napovím, protože jsem byla na premiéře, sama jsem se ocitla ve situaci diváka v kině, který sleduje jakousi hororovou scénu, kdy se zubař blíží k zubařskému křeslu. Je to tak, Petro, nepletu se, je to ta scéna. Já jsem vám slíbila, že nebudu příliš spoilovat, tak jenom tohle jsem naznačila. I tímto se můžete v inscenaci Putinovi agenti v pozici diváků stát. Nicméně, pojďme se ještě zastavit u Petra Vančury. Vy jste zmiňovala, že právě on se stal tím hlavním entertainerem, performerem, zároveň i tou hlavní postavou celého děje, čili agentem Robertem Rachardžem. Když jsem byla na té předpremiéře, tak jsem si říkala, že on je v roli, kdy vlastně výrazně celou tu věc spolu vytváří, že je spoluautorem té inscenace. A říkala jsem si, co všechno a co konkrétně vlastně on do té inscenace, do její přípravy, do její tvorby vnesla. Byl to významný podíl?
Jo, tak já si myslím, že významný podíl je tam každého člena týmu, protože jsme pracovali metodou takzvané kolektivní tvorby, kde doopravdy spolutvoříme. Takže ta tvorba vychází z nějakého tvůrčího dialogu, který je mezi náma. Že doopravdy na začátku není nějaká idea, ke které směřujeme, ale mnohdy doopravdy jenom takovýhle nápad, že tohle by bylo zajímavé udělat formou live cinema, přičem si to za 14 dní spochybníte, nějaký téma nebo nějaká otázka, která vás rozrušuje a chcete jít do nějakého divadelního výzkumu, ponořit se do toho tématu a na konci chcete promluvit o tom, co jste zažili nebo o tom tématu nějakou divadelní formou. Proto to děláte divadlem, ne, že byste napsali o tom knihu nebo byste o tom natočili film. A Petr Vančura takovýmhle způsobem se mnou spolupracoval už na několika předchozích projektech, takže bylo na co navazovat a kam se jakoby poposouvat. Tím, že se herec stává spoluautorem, bere si zodpovědnost za celek. Ví, co funguje. Není to tak, že by přišel k připravené scéně, podílí se i na tom, kdy se staví jakoby ta scénografie, nebo musí být vlastně součástí toho procesu, aby věděl ten celek. V praxi to probíhá tak, že byl na některých setkáních, které jsme měli s těmi odborníky, pak byl schopnej nastudovat i diplomovou práci Roberta Racharča, že doopravdy si i jede vlastní takový jako research nebo výzkum toho tématu a přichází i s vlastními objevy, s vlastními návrhy a tak dál. To zkoušení pak vypadá jako takovej trenažér, že my mu přivedeme pár diváků, sedíme tam a vlastně zkoušíme s testovacím publikem, jak to funguje. A je to doopravdy zkušební proces. Takže hnedka po té zkoušce to zreflektujeme a vytvoříme nové strategie pro další zkoušku. A on díky těm strategiím vlastně existuje v několika paralelních scénářích, že ví, jak se ten večer může vyvíjet a ví, po čem když tak jakoby šahnout. Ale s každým hraním, my jsme samozřejmě každý večer znova vlastně překvapeni, takže díky tomu je to furt vlastně živý a i když máme několik paralelních rovin nebo paralelních scénářů, jak by mohl jednat, protože už se mu ta situace dřív stala, tak přesto je to pro něj nový. Takže je tam jistá dávka improvizačního talentu a improvizačního prvku, na který Petra připravujeme tím, že má improvizační trénink, že v podstatě s ním to jako trénujeme a zkoušíme. Takže je to takový, no, já bych řekla, že je to taková jako imerze do celého toho tématu, no, takže...
Bych možná k tomu doplnil, že jako tady speciálně právě i tím, že ten projekt vznikal tak jako za běhu, za pochodu, tak Petr se dost podílel i na textu, to znamená jako byl výrazným spolutvůrcem, hodně mu na tom záleželo, aby ten text jakoby byl dopracovaný do nějaký podoby, kdy on si v něm bude jistý, bude mu v něm dobře. Hrozně jsme třeba řešili jako vlastně, kdy to je moc, kdy to je málo, aby to byly opravdu ty slova, které je potřeba říct. A když Petra mluvila o improvizaci, tak vlastně to třeba si myslím, že je pro něj, jakože i to je důvod, proč je Petr vhodným kandidátem na tenhle způsob divadla, protože kromě toho, že má velikánský improvizační dar, tak ale zároveň má, a tato věc vyžaduje obrovskou sebekázeň, protože každý herec tváří v tvář divákům má prostě tendenci takzvaně jako uletět. A tady je strašně důležitý, a hrozně moc jsme se o tom bavili, aby on se nestal prostým bavičem, on je to jako snadný, ty diváci jsou vděční vlastně, nebo všichni jsme, tak se rádi zasmějeme. A tady myslím, že je hodně důležitý hledat tu rovnováhu, protože je to ano, chceme, aby nás to bavilo, ale není to to úplně nejpodstatnější. Takže myslím, že tohle jako ještě v tom poměrně náročným adrenalinovém prostředí toho představení, kde se každou chvíli může něco podělat, kde každou chvíli může nastat alternativní scénář, který on teda nějakým způsobem furt jako se snaží držet tu hru v hlavě, tak ještě takhle vlastně sám sebe uhlídat, myslím, že je velmi psychicky náročný a třeba já to dost obdivuju.
A zároveň stejně jako ostatní členové týmu se na začátku vydáváme do neznáma, takže svým způsobem to musí být i člověk jako trpělivý a nějakým připravený na to, že dlouho budeme hledat a dlouho se třeba nebude vědět, jo? Že ten klíč nepřijde jako samozřejmě.
Na to se chci právě ptát, protože mám pocit, že vždycky jakoby nějaká interaktivní práce s publikem, nebo když divadelník se snaží zapojit živé diváky, kteří přijdou na představení, že to je vždycky tanec na velmi tenkém ledě a že je zapotřebí s tím velmi sofistikovaně pracovat. Zajímalo mě, jestli třeba jste se toho jako báli, že tam nastanou nějaký komplikace, nebo že ty lidi nebudou spolupracovat, že nebudou chtít do toho dobrodružství s váma jít. Jak jste o tom uvažovali, jak k tomu přistoupit, aby to vlastně zafungovalo? Aby se to propojilo, že bez toho vlastně ta vaše inscenace jako nemůže se odehrát.
No právě, no. Naše inscenace bez diváků nevznikne.
Právě proto se na to ptám.
Ale tak myslím si, že to je úplně vlastně zásadní pro celý ten zkušební proces, že vy musíte vlastně vyvinout systém, přijít na to, aby se to prostě nemohlo stát. Vy vlastně designujete tu formu.
Proto se na to ptám.
A natolik jí vlastně jakoby ladíte a nedá se to vlastně skoro bez těch testovacích diváků vlastně dělat, protože jsou prostě určitý strategie a to si myslím, že tady se dostáváme zpátky k tomu tématu jakoby špionství a agentství, že jsou prostě určitý strategie, jakýma s těma lidma vlastně manipulovat. Manipulovat je už, myslím si, emočně slovo. Zabarvené slovo, ale vlastně jakým způsobem je dostat tam, kam potřebujete. A vlastně a myslím si, že to je i ale pro ně vlastně následně zajímavý zjistit, kam až byli ochotní a vlastně schopni zajít, protože zkrátka někteří lidé tyto strategie umí užívají. Ovládat. Mm-hmm. A my vlastně celý ten zkušební proces jsme sami v sobě vlastně ladili, sami všichni dohromady spolu jsme hledali ten způsob, jak vlastně se absolutně vyhnout tomu, že by ty diváci to nedělali.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Ve studiu jsou se mnou stále tvůrci této inscenace. Petro, pokud vím, tak po premiéře budou následovat dvě reprízy, 9. a 10. Potom se ale inscenace na programu Jatek objeví až v dubnu, také myslím ve třech termínech. Proč bude Putinových agentů tak málo? Na to, jak jsou zajímavou a také, tak, řekla bych, nákladnou podívanou.
Je to tak, že jedna věc je, že se pohybujeme na nezávislé scéně a furt vzhledem k tomu, že jsme závislí na grantech, tak furt jsme na tuhle scénu docela dost finančně nákladní. A pak samozřejmě je to obrovský tým a nějak se potřebujeme dát dohromady a ne vždycky to úplně vyjde. My bychom byli samozřejmě rádi, takže když dopadne ta premiéra dobře, já budu tlačit jak na produkci, tak na ředitele Jatek, aby nám nabídli možná i další termíny, protože samozřejmě jsem nakloněná tomu, že čím více to hraje, tím více to vyhraje.
Jako myslím, že se to vyhraje, jako nevyhraje. Jak na tohle rezolutní prohlášení zareagovat? Řekněte mi, byla jsem před 3 týdny na předpremiéře, myslím, ano. Že to byly tak 3 týdny.
Jo.
Událo se ještě něco zásadního, jak si v tom procesu, jak ještě třeba inscenaci dotáhnout,
jo.
Co dopracovat?
Zcela upřímně, zapsali jsme si několik poznámek, co chceme ještě jakoby poposunout a máme teďka vlastně víkend před tím příštím týdnem, kdy bychom rádi ještě pár detailů poposunuli.
A týká se to té filmové roviny nebo jevištní akce? Může to být konkrétní?
Jo, tak pracujeme tam s titulkama, já mám jeden návrh možná, kam titulky ještě poposunout, jak je oddělit od obrazu, co tam ještě trošku doříct, nebo jak udělat tu finální tečku. Je to prostě pár takovejhle, jak bych to řekla, dočisťovacích věcí, které vám ještě nedávají spát kvůli tomu, že to potřebujete nějak jako dobrousit a dotvarovat.
Před 3 týdny proběhla předpremiéra. Viděla jsem tam řadu kolegů z divadelní oblasti, ale také kolegů novinářů, včetně Ondřeje Kundry, se kterým jsem prohodila takový krátký small talk na téma Putinových agentů vaší inscenace. Máte od něj konkrétně nějakou zpětnou vazbu, jak na to zareagoval?
Jo, tak od Ondřeje Kundry jsme slyšeli jenom pozitivní feedback. Podle mě z toho je nadšenej a určitě ho bavila i ta práce s náma na základě těch setkání, zajímal se o naší vlastní investigativní práci, pomáhal nám to fakt jako konzultovat a tvarovat zaběhu. My jsme měli před rokem takovou první fakt kratičkou ukázku, která se původně jmenovala Kompars a on už byl i na té ukázce, takže on s náma v podstatě spolupracuje na vývoji celé té věci. Hlavně co se týká tématu a příběhu Roberta Racharča.
To byly tvůrci inscenace Putinovi agenti, kterou můžete příští týden vidět v premiéře na pražských Jatkách 78. Konkrétně režisérka tohoto kusu Petra Tejnorová. Společně s ní do Art Café přišel také dramaturg této inscenace Jan Tošovský a dramaturgyně Nina Žak. Přátelé, já vám moc děkuji za to, že jste přišli. Díky za rozhovor a budu držet palce, ať se Putinovi agenti, ať se zadaří. Ať se všechno povede tak, jak má. Díky.
Děkujeme.
Taky
děkujeme moc.
Art Café. Magazín stanice Vltava.